Iritsi zaigu ostiralero bezalaxe, literaturaren bueltan aritzeko tartea zebrabidean, eta gaurkoan, 15ean behin egiten duen gisa, Garua Kultur Laborategiko Imanol Agirre dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Imanol.
Kaixo, arratsaldeon danai.
Bueno, batetik azken asteotan, aneta hemen entzuten ari garen literatur dinamiken edo egitasmoen inguruan hitz egin behar diguzu, besteak beste, literaktum eta literaturia aipatzeko, ezta?
Hori da, bai, izan ere, bai Zarautzen literaktun hilabetian bukaeran ospatuko da, eta momentu honetan bai ospatzen Donostian literaktun, barkatu, Zarautzen literaturia eta Donostian literaktun. Hainbat eta hainbat ekimen daude, eta beraz, danak gonbidatuta daude noski, bai Donosti eta Zarautzen ospatzen den bai literatur festa hontara.
Bueno, gonbidapena eginda geratzen da, baina ez dakit zergatik dira garrantzitsuak alako egitasmoak imanu literatura nolabait kalera ateratzea esanguratsua da, ezta?
Bai, hala da. Izan ere, literaturak ez soilik liburudendetan eta liburutegitan, naiz beste hainbat esparrutan planteatzen dian dinamikak dira, baina kalera ateratzea erabat garrantzitsua iruditzen zait, eta bai Donostin kasuan eta baita Zarautzen, ba, ekitaldiz betetako plaza bat da.
Bueno, ekitaldiz betetakoa, entretenimendurakoa, formaziorakoa, denetarik literaturaz kalean ere gozatu ahal izateko prestatu direnak. Aktualitateari begira ere jarri behar dugu Imanol, maiatzaren 24an izango diren udal eta foru hauteskundetarako kanpainan murgilduta gaudelako, eta horretaz ere hitz egin nahi diguzu. Ez dakit antzematen alden hauteskunde garaiaren eragina liburu dendetan edo garoan antzeman ote duzuen.
Noski antzematen dela, bai liburendetan, plazetan, kalean, edozein lekutan, bai daude hautagaiak, ba, folletuak ematen, eta jendiak konbentzitu nahian. Eta garoan ere, ba, pasadira bat beste, pasada, eta liburun bat edo beste gomendatu diogu.
Liburua gomendatzen ere eritzen zarete orduan hauteskunde kanpainetan. Aipatu behar dugu akaso, hauteskundei begira Garoak baduela proiektu propio bat, osoigo.com deiturikoa da, azaldu iguzu zertan datzan?
Bai, bueno, alde batetik an, gomendatu nahiko nuk ere bai, adibidez, zein pasadan eta zein gomendatu dion. Ze liburu gomendatu dion. Zeren, astelenian, Pedro Sánchez pasazan. Alako sorpresa bat hartu genuen, itxura dan ezaguezen mitin bat ematen zeon, eta dendara bisitoa dintzigun. Zer liburu gomendatuko eta gomendatu genion La poesia de los números izeneko liburu bat. Eta izan egon Pedro irakurri, eta gomendatu dio zure bai, agian Susana Díaz izeren behak ere numero kontuak diala eta egin inberko du. Gomendatu eta gustoa juntzan liburuekin. Bestalde ere pasaria beste hainbat politiko, adibidez Markel Olano pasazan aurreko batian, eta Javier Moguruzaren Hilen logika eskutua gomendatu genion. Beste Pepeko hautagai bat ere pasazan, hola Bizarnun txuri bat, Kano uste sakala bizena, ari aldiz, Errezildaren ateraldia gomendatu genion, esan genion, ba, umore pixka jartzeko. Eta hola, beste hainbat pasaria, eta hainbat gomendio jaso dituzte.
Errezildaren ateraldia, korrek ertutik ukitzuna, ni Errezildarra nahi zin banol, eta ez dakite Alderdi Popularreko hautagai bati esan duzu, aurkeztu zeniotela liburu hori?
Bai, baina, karo, euskara gutxitzakan, eta kano abizena nola zunez, ba, azkenen, arkaitzkan hon liburu batekin juntzan, baina, bueno, gure gomendioa izan zen, Errezildarren ateraldiak. Umore pixka jartzeko alegia.
Umore asko biltzen da liburu horretan, gertutik ukitzen hau eta badakite oso ongi. Bueno, beraz, hautagaiei liburuak gomendatzen aritu zarete, gutxi gora bera euren perfila ikusi eta onuragarri izango zaielakoan, ez da?
Hori da, hori da.
Eta hortik aparte, osoigo egongo litzateke, Garoaren proiektu propioa dena, zertan datza, zer egiten duzu bertan?
Bai, bueno, behin baino gaitan komentatu dugu alako laborategi moduko bat gehala, ez da. proiektu ezberdinak egiten ditugu, eta proiektu ezberdin horien tartian, eskutartian dakaun azkenengo proiektua, ba, Osoigo izeneko plataforma bada. Plataforma honetan, ba, Euskal Herriko naiz Espainia guztiko partidu politiko ezberdinak daude, euren hautagaiak, eta bertan dauden politikoak konprometitu dira, ba, edozen herritarrek egiten ditun galderak erantzutea. Beraz, edozein dala galdera, luzatu daiteke interneten, eta politikoak erantzun egiten ditu. Okerrez baina, ba, momentu hontan, 400 politiko daude. Eta erantzun egiten dute. Beraz, edozeinen galdera bat egin nahi badu, egin dezala lasai eta erantzuna jasoko du politikoan aldetikan.
Eta nola bideratzen dute galdera egin nahi dutenek, bertara?
Osoigoa sartzea izango litzateke, galdera luzatu, gero galderak egia dere bai, ba, apoio kopuru bat behar dutela, demagun nik galdera bat egiten dut, eta gero nik nere sare sozialetan zabaldu egiten dut. Jendeak apoiatu egiten du, eta zuzenean politikoari ba, galdera luzatzen zaio eta politikoak erantzun egiten du.
Politikoari baita ere sare bidez pentsatzen dut idatziz bideratuko zaiola galdera eta berak idatziz erantzuten du?
Hori da plata, Osoigo plataformaren bitartez luzatzen zaio galdera eta politikariak ba, zuzenean erantzun egiten du Osoigo atari honetan.
Bueno, eta ez dakite galdera nabarmenen bat edo politikariren batek erantzundako proposamenen batekarri nahi ote diguzun?
Bo, galderak egon dia, ba, milaka galdera egon dia. Eta galdera, adibidez, nizerrak lehenendako, aurrenenko galderetako bat izan zen, Odon elortari izan zuten, zenbat irabazten duzu. Eta Odonek erantzun egintzun, oza, desglosatu egintzun, baita zirenan, bai soldata, bai dietak, bai gainontzeko guztiak. Eta desglosatu egintzun. Edo nizerrak anasagastiri bate galdetu zion, aber, anasagastik tartean behin liburuen bat idazten du. Eta galdeu zioten, aber bizitzeikan badan, liburuk idaztetikan. Eta bere erantzuna izan zen, noskizet. Alegia ez ditu asko saldo.
Aha, beraz, nolabait, leialak izaten direla politikariak esango dugu, ez da?
Bueno, hor sartu badia, behaien konpromisoekin sartu dira, erantzun egingo dutela. Zeren ez badute erantzuten, ba, semaforua gorrian jartze zaie, eta nabarmen geratzen dira, ba, bitu, honek ez du erantzuten.
Aha, bueno, hortxe, osoigo.com, inork nahi baldin badu, ba, oraindik ere aukera izango dela pentsatzen dut, maiatzaren 24 arte, kanpaina buelta honetan galderak egiteko, ez da?
Hori da, bolo-bolo dabil, garaia da, eta hortxe dabiltza.
Eta kanpainatik aparte ere, egoten dira galderak egiteko aukerak, edo nola funtzionatzen du Osoigo plataformak?
Noski baietz, Osoigo plataforma orain dela urte beti inguru sortu zen, orain noski, ba, kanpainan, ba, bai herritarrak edo bai alderdi beraiek ere nolabait interes gehiago dute, baina edozein momentutan, edozein unetan eta erantzuteko konpromiso guztiarekin.
Hortxe bada, herritarrak eta politikariek zuzenean harremanetan jartzeko aukera ematen duen osoigo.com plataforma. Horrez gain, liburu gomendio bat ere egin nahi diguzu, sintonia beretik segita hori bai, sumision deituriko oso liburu politikoa hitz egin nahi diguzulako, okerazpana izaurreko batean aipatu egintzen nuen eta gaurkoan laburpena edokarri nahi duzu, Imanol.
Bai, sumisionek, Ulebeken liburua da, anagrama argitaletxean sortu zala, orain dela astebete inguru, argitaratura liburua, eta planteamentua da 2022 garren urtean, Frantziko elezilotan. Alegia, bi partidu nabarmentzen dira, alde batetik Jean-Marie Le Penen Frente Nacional delakoa, eta beste batetik ba, partidu musulman bat. Musulmanek irabazten dute, eta horrek ba, izugarrizko aldaketa suposatzen du Frantzian esate baterako, ba, hezkuntzari dagokionez. Alde batetikan, emakumezkoak ikastetxe batzutan eta gizonezkoak beste batzutan. Eta maixuak bat danak musulmanak izan berrute. Eta garaia idagokionez ere bai, bajustu maiatzian gerdatzen da guztira alegria gauden periodo bertan.
Pare parera datorren liburua dela esango dugu orduan sumisiona, ezta?
Hori da.
Aha, bueno, beraz, hauteskunde kanpainan irakurri eta kaso iritzi batzuk eraikitzeko ere baliagarria izan daitekeena. Jorratu ditugu, azken asteotako literaturre egitasmoak, literaktum eta literaturia, zarautzen zein Donostian abian direnak, hitzegin dugu hauteskunde kanpainek liburu dendetan duten eraginaz ere, eta sumision liburu gomendioa ere ekarri diguzu, beste aholkurik, beste konturik nabarmendu nahi alduzu, Imanol.
Nik, ba, segi, jendea izango nioke segi irakurtzen, eta alda mitartian ondo pasa biegunako gaudeta.
Eta hauteskunde kanpaina honetan ere irakurri eta formatu iritziak edo erabakiak hartu aurretik konforme bai deia horrekin agurtuko zaitugu orduan, Imanol Agirre, Garoa Kultur Laborategiko kidea, mila esker literaturaren inguruko zure ikuspegia gurekin konpartitzeagatik eta zure hurrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Hori da, Mikene.
Aste buruan.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.